Діалоги про культуру.
Вітаю вас, дорогі сябри, у студії Новом Кальперович, за звукорежисерським пультом Олексій Рибін, за відеокамерою Елеонора Коушер. І сьогодні гость нашої програми – поетеса, письменниця, член Союзу письменників Білорусі, головний бібліограф НДА «Книгознавство Національної бібліотеки Білорусі» Людмила Даніловна Сільнова. Ну, Людмила Даніловна, значить, НДА – це науково-дослідче, як розшифровується?
Відділ.
Науково-дослідчий відділ. Ну, ми про його поговоримо чуть пізніше. А на початку, коли ми говоримо все-таки про книгу, я ведаю, яка книга, якое місце в вашому житті займає книга, і коли я глядзів у інтернеті ваше інтерв'ю, і я зауважив там таку фразу «книга як феномен». Ось, це ви так сказали, от скажіть, от у чим феномен книги?
По-перше, вітаю вас, дорогі радіослухачі. А на конт феномена книги, о, то було давнє інтерв'ю, але до гэтага часу я так само мяркую, що книга – гэта феномен. На феномен дивяцца і спрабуюць яго спастігнуць. І для мяне книга з самага раннага дзяцінства была дзіўным прадметам. Правда, спачатку была газета, якую маленькай людачцы давалі пагуляць. Я яе памятаю, распраўляла, камечыла, спрабавала на смак. Ну, а пасля з'явіліся дзіцячыя кнігі. У маіх бацькоў было шмат сяброў, сваякоў, і завітваючы ў госці, яны прыносілі для дзяўчынкі кнігі. Найперш казкі гэта былі. Ну, і савецкая дзіцячая класіка.
Ну, я разумею, конечно, тому что я вот памятаю так само, я запрашаў однокласснікаў на дзень нараджэння і з такой мэтай, каб яны кнігі прынеслі, тому что у нас не багато было кніг у хатняй бібліятэцы. Гэта потым я ўжо пачаў збіраць. А вось сваю першую кнігу вы памятаеце?
Я добра памятаю свой першы буквар, па якім мой родны дзядзька Грыша, малодшы брат майго бацькі, вучыў у вёсцы летам мяне чытаць.
Колькі вам было гадоў?
Мне было 5 гадоў, толькі-толькі споўнілася 5 гадоў, і кожны дзень гэта была адна літара. Але я забягала наперад і старалася па малюнках вызначыць, якая ж будзе наступная літара. Гэта было, ну, сапраўды, як прыгода для дзяўчынкі. І тое, што я даведвалася, як літары выглядаюць, і як яны па складах вымаўляюцца ў слове, гэта мне давала такую радасць. І вось гэты буквар на беларускай мове, узяты ад майго дзеда, брата майго дзеда, які быў дырэктарам сельскай школы, от мне запомняўся. Гэта быў 1962 год.
Так што вы чытаеце з 5 гадоў?
Так.
Ну і, канешне, я ведаю таксама, мы з вами сустракаліся і на тэлебачанні, і ўвогуле шмат гаварылі, і чытаў я ваше папярэдняе інтэрв'ю, тое, што ёсць, што вот ўвогуле вы спачатку, вы да бібліятэкара прыйшлі не адразу. Хаця ўвогуле марылі быць бібліятэкарам, але не адразу атрымалася ў вас так бібліятэкарам, так?
Так, я вучылася на настаўніцу, хаця хутчэй на філолага. Гэта быў дзяржаўны універсітэт, наш самая вялікая навучальная ўстанова па тых часах, у якія вельмі хацела паступіць, і з другога разу паступіла. І нам далі ў канцы дыплом філолаг, выкладчык рускай мовы і літаратуры. Ось, тады мені вельмі хвалілі за рускія мае літаратурныя вопыты і сачыненні, за вершы, з якімі я выступала на школьных вечарах, і я паступіла на філалагічны факультет, русское отделение Белдзяжуніверсітэта. Пасля поехала працаваць у вёску настаўніцай, вышла замуж, працавала в мінскай школе настаўніцай, школа номер 11. А пасля разам з дзецьмі прайшла дзіцячы сад і нарэшце зразумела з усяго, што я паспрабавала, там былі ў мяне яшчэ іншыя працы. Мне найперш хочацца ціха, засяроджана працаваць з кнігамі, са старымі, як са старымі сябрамі сустракацца, з вельмі старымі, дзівіцца, як на музейныя экспанаты, і з новымі, столькі новых кніг штогод. Ну, і падумала, што, відаць, бібліятэка, якая стала маім домам, мне дзе з 5 гадоў там, таксама ў маладзечні, відаць, бібліятэка – гэта маё месца. І я паспрабавала, спадабалася, 40 гадоў я працую ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі.
Ну, я ведаю, конечно, что вы починали с агульной залы, потом вы працавали в зале беларускай літаратуры. Вось, а цяпер вы працуеце, вот много гадоў працуеце вот у гэтым навукова-даследчым аддзеле. Чым займаецца вось, дарэчы, навукова-даследчы аддзел на Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі? Гэта у вас не адзін навукова-даследчы аддзел, так?
Так, некалькі. Яшчэ і бібліяграфія, бібліятэказнаўства. Ну, у нашым аддзеле некалькі ёсць сектараў. Сектар абслугоўвання, сектар кнігазахоўвання, але там не толькі кнігі, але і часопісы, але і архіўныя матэрыялы. І сектар каталагізацыі і навуковай апрацоўкі фондаў. Таксама пры нашым аддзеле ёсць музей, музей кнігі. Усе ведаюць яго, відаць, у нашай краіне.
Это вашага аддзела музей.
Так, так. Спачатку гэта было асобнае падраздзяленне у бібліятэцы, а цяпер гэта памяшканне цудоўнае нашага аддзелу. Дарэчы, можна пра яго прачытаць верш?
Можна, канешне.
У мяне недавно выйшла кніга «На празрыстай мове радзімы».
Ёсць у мяне гэтая кніга.
Вось, там шмат вершаў пра бібліятэкі, кнігі, словы, мову беларускую. Я палюбіла беларускую мову, калі пачынаўся ў 80-х гадоў працэс беларусізацыі ў нашай краіне, а пасля ў 90-х ён значна паскорыўся, пашырыўся, і друкаваць кнігі на беларускай мове, пісаць вершы на беларускай мове, гэта стала для мяне як бы другой, ну, не працай, хаця і працай у некім ступені, але першым захапленнем, найважнейшым. Таким чином, верш про музей книги. Простора музея книги. Як пазлы, як вясною крыгі плывуць по темной раце, так паўстае музей наш книги у памяти, яшчэ і яшчэ мазаікай экспазіцыйнай, матулі вышыўкай старой, іконай стараверскай дзіўнай, ды толькі не кніг гарой, хутчэй узгадаваным садам, дзявочым кветнікам, або у шахматы гульнёю з часам, так шмат прыдумана ўсяго. І я ў музейную прастору ўваходжу, як у тэксты Торы або Карана, Дабравесця, наймудрых кніг тут ці не 200. Ад скруткаў да паліатыпаў, статутаў, музыкі забытай, магнацкіх скарбаў, шрыфт скаротаў даўнейшых, перлы пераплётаў, лунаюць птушкамі за шклом, музей іх неба, светлы дом.
Ну што ж, гэта цікава, таму што, калі гаварыць шчыра, ну не так часта пра сваю работу, не так часта пра сваю дзейнасць пішуцца вершы. А здаецца, вот вершы, это яны проста вот прырода, там каханне, там нейкія пачуцці. А вы так вот замілавана напісалі пра музей кнігі. А скажыце ўвогуле, а вот у чым сутнасць вот той працы, якой займаецеся вы непасрэдна?
Я непосредственно займаюсь особными коллекциями. А Ширей працую з рэдкай кнігай. Гэта прыкладна кніга 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Даўней у мяне былі тры праекты. Як філолагу мне даручылі апісаць, папоўніць, калі магчыма, і прадставіць у электронным каталозе тры тэматычныя калекцыі вядомых беларускіх і рускіх філолагаў: Яўхіма Карскага, Мікалая Янчука і Константіна Грота. І вось на працягу 15 гадоў я гэтым займалася. Цяпер годна прадстаўлены гэтая калекцыя ў каталозе. Кнігі сабраны разам, яны стаяць у сховішчы на 8-м паверсе на паліцах, разам як бібліятэкі вучонага. Але, на жаль, не ўсё, канешне, пасля Вялікай Айчыннай вайны засталося. Калекцыі гэтых вучоных да нас паступілі ў 20-х гадах, у самым пачатку, калі яшчэ фарміраваліся нашы фонды. Вось, а пасля, калі прыкладна 80% нашых фондаў загінула ў часы Вялікай Айчыннай вайны, альбо было вывезена, было цяжка вельмі аднавіць. Але, на шчасце, многія вагоны, якія былі накіраваны гітлераўцамі на захад, у рэйх, пасля ўсё-ткі вернуліся, не даехалі. І такім чынам мы цяпер маем хоць трохі зменшаную, але досыць годную калекцыю аднаго, другога і трэцяга філолага. І хачу сказаць, калі ўжо упамянула Яўхіма Карскага, гэтымі днямі у нас у музеі адкрылася выстава, прысвечаная 165-годзю гэтаму славутаму беларусазнаўцу, філолагу-славісту і грамадскому дзеячу. Называецца гэта выстаўка «Яўхім Карскі. Погляды, працы, спадчына». І там такая галоўная ёсць думка, якая прасочваецца праз усе выстаўленыя кнігі, экспанаты і яго рукапісны каталог, што гэта не толькі бібліятэка вучонага, яго, так сказаць, лабараторыя вучонага, але і сямейная, прыватная бібліятэка, бо мы знайшлі, і я знайшла і апісала, прадставіла ў электронным каталозе і ў алічбаваным выглядзе гэта ўсё ёсць. Кнігі з памятамі і адзнакамі дзяцей Яўхіма Карскага і частка аўтографаў, прысвечаная ягонай жонцы таксама. Так што вот такі нечаканы погляд на вучонага і чалавека.
Ну, вы ведаеце, я нагадаю нашым радыёслухачам і радыёглядачам, што сённяшнія мае госці галоўны бібліёграф Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь, пісьменніца Людміла Сільнова. Людміла Даніловна, ну вось такое пытанне. Канешне, вы можаце пра бібліятэку расказваць вельмі многа, калі нават вершы вы пішаце пра сваю бібліятэку, пра сваю работу. Але мне хочацца расказаць вот пра тое, што вы пісалі дыпломную работу пра моцныя жаночыя характары. І вот ваша прозвішча так саўпала, так сказаць, з гэтым вызначэннем моцнага жаночага характара Сільнова. Вот як вот вы гэта, як вот вы да гэтага ставіліся, як ставіцеся?
Ну, можна сказаць, што ў 60-х, 70-х гадах, калі я вучылася ў школе, у выхаванні рабіўся акцэнт на моцную асобу, што мы павінны быць моцнымі, гатовымі здзейсніць подзвіг, працоўны подзвіг ці ваенны подзвіг. І вось гэта быць лепшым, першым, шмат было, дарэчы, у нас розных конкурсаў, спаборніцтваў. І вот імкненне быць лепшым, першым, і, я думаю, спрыяла таму, што я выбірала яркія асобы, яркія, можа, значныя вельмі навуковыя установы, ці месца працы, дзе мне хацелася працаваць. Я вельмі ганаруся, што скончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт і працую ў найвялікшай бібліятэцы нашай краіны. Некалі дзяржаўная бібліятэцы, а цяпер нацыянальная бібліятэцы Беларусі.
Ну вось, пра якія, пра каго, пра якія моцныя характары жаночыя вы пісалі?
Ну, мне падабаўся вельмі Пігмаліён, а таксама мільянерка. Там, дзе жанчына у асяродку англійскай культуры паказвала сябе досыць незалежна, ставіла свае мэты і знаходзіла спосабы, якімі з дапамогай якіх можна гэтых мэтаў дамагчыся. І яны былі вельмі аптымісткамі вялікімі, што Эліза Дулітал, што мільянерка, ну і іншыя таксама жаночыя вобразы. Трэба не забываць, што Бернард Шоу паказваў тады той рух, які пачынаўся.
А, таксама, канешне, гэта толькі жанчына выходзіла.
Вызвалялася ад толькі сямейных абавязкаў і выходзіла ў грамадскае жыццё са сваім голасам, са сваімі патрабаваннямі, са сваімі талентамі і жаданнем іх раскрыць і падарыць грамадству.
Ну вот вы так само в одном интервью говорили, что прозвище у вас такое сильного. Это так само говорит про моцную жаночую постать, так?
Ну, мне сподобалось прозвище моего будущего мужа, тому, что отчувалось у им слово «сила». Это и правда, надае силы.
Вы лечите себя сильной женщиной? Моцной?
Хутчэй так, хутчэй моцны, але мой прынцып цяпер ўжо па шэсці колькі гадоў прытрымлівацца больш залатой сярэдзіны, але бліжэй да моцнай жанчыны.
Ну і тым не менш, вот з такімі думкамі, з такім імкненнем вы сталі маці, вы бабуля. Якая ў вас сям'я?
Ну, у мяне вялікая сям'я, двое дзяцей, четверо внуков. И я недавно села и подумала, колись, коли я была старшеклассницей, мне марилось иметь семью и шестеро детей. Я навод подбирала им имены. Сярод их были Максим, Катерина. Бывало, зменивала их. Але после, як життё проявилося уже у іншых сваіх ступенях, на іншых ступенях, як я сапраўды стала жонкаю, маці. У мяне толькі двое дзяцей нарадзілася, але падумала недавно, што у мяне шасцёра, двое дзяцей, і кожны з іх нарадзіў яшчэ па двое. Ось яны шасцёра з цудоўнымі імёнамі, такімі рознымі, да розных канфесій адносяцца. Ну, сапраўдная такая дружная беларуская сям'я.
Ну, гэта вот, напэўна, самае галоўнае шчасце чалавека і жанчыны ў першую чаргу.
Адно з самых галоўных. Магу я так сказаць?
Можаце, канешне, гэта ваша права
для мяне вызначыць. Вельмі важна займацца літаратурай.
Ну, вось пра літаратуру мы зараз і пагаворым, таму што, канешне, я ў першую чаргу ведаў Людку Сільнову як літаратара, я чытаў вот вершы, я памятаю вашы кніжкі, я памятаю, якія яны выходзілі ўжо даўным-даўно, яшчэ ў 90-е гады і далей. Вось, і, канешне, я-то ведаю гэты сакрэт, чаму вы назвалі сябе Людкай. Вот, вы зараз растлумачце нам усім, чаму менавіта не Людміла Сільнова, а Людка.
Я, канешне, хадзіла ў розныя літаратурныя аб'яднанні, пры газетах найперш. Вось, а пасля была ў таварыстве маладых літаратараў пры Саюзе пісьменнікаў Беларусі. Гэта 80-е гады. І ўсе хлопцы ў нас пабралі па традыцыі, а гэта цудоўна, што захоўваюцца традыцыі, такія імёны, як Пятрусь, Алесь, Михалка, ну, дзяўчаты бралі Марыка. Ну, а я падумала, вось жа песня гучыць. Песняроў, Людка, на словы Янкі Купалы, вось яно маё імя. Хаця, як пасля даведалася, Людка гэта было скарачэнне ад Людвікі. Вось, ну, ад Людмілы таксама, Людка. І тады гэта было так натуральна, толькі чамусьці цяпер вот узнікаюць пытанні. Можа, таму, што я сталага веку ўжо.
Ну, вы не адмаўляецеся ад гэтага свайго?
Не, гэта для мяне ўжо як...
Ну, гэта псевданім, гэта ўжо, так сказаць, нават не псевданім, гэта вот...
Форма імя.
Так, гэта...
Літаратурная форма імя.
Літаратурная форма, да.
А так Людміла Даніловна, канешне, на працы да мяне ўжо даўно...
Ну, канешне, Людкай навраць. Навраць вас.
Хаця было калісьці спадарыня Людка, ці пані Людка ў розных сітуацыях.
Ну, што ж, а вот скажыце, калі ласка, першыя вершы вашы... І у вас нават выйшла такая кніжка «Рысаслоў», і вот гэтая кніжка такая, вы самі малявалі там, значыць, это, канешне, ўплыў Вознесенскага тут у гэтым ёсць, так? Гэта ваш любімы паэт?
Так, Вознесенскі, Андрэй Вознесенскі, адзін з маіх любімых паэтаў. Трошкі ўплыў ёсць. Але якраз хачу сказаць, што ў тую пару мае дзеці вучыліся чытаць, і я ім малявала літары і прамаўляла словы, і часта да гэтых літараў дамалёўвала ручкі, ножкі, ці, напрыклад, елачку з літары «Л», а з літары «А» чалавечка і гэтак далей. І думаю, што пасля узнікла такая думка зрабіць усе літары беларускага алфавіта, кірылічнага, вось такімі малюнкамі. Як бы, каб у адной літары быў вобраз і графічны, і мастацкі. Я назвала нават іх трохі грувастка «Графічныя вобразы слоў». І аднесла ў часопіс «Крыніцу». А там мне сказалі, Алесь Разанаў зірнуў на іх і сказаў, што ў мяне ёсць некалькі іншых варыянтаў, больш кароткіх. І вот адно з іх «Рысасловы». Рэдактар выбраў і надрукавалі іх пад гэтым імем.
Ну, вось, дарэчы, гэта эксперыментатарства. У гэтым якраз вот Вознесенскі, Разанаў. Разанаў таксама, скажам, так сказаць, ваш любімы паэт.
Так, я зразумела, што вельмі люблю, найбольш люблю паэтаў, якія малююць. Я пасля б так прааналізавала, што ў іх агульнага. Мне вельмі падабаўся Пушкін у сярэдніх і старэйшых класах. Маяковскі, яны ўсе малявалі.
Ну, Караткевіч
малявалі. Так, у Лермантаў, пасля Караткевіч, яго вершы, вобразы, паэтычныя нават вобразы. Караткевіч, Быкаў, я была на выставцы Быкава неяк у цэнтры горада, гадоў 20 прыкладна таму. І там убачыла яго малюнкі. Яшчэ з маладых часоў і пазнейшыя. Мне гэта ўразіла. Быкаў таксама мяне ўсхваляваў сваёй вайсковай прозай. Ось, і Алесь Разанаў, хаця ён супрацоўнічаў з мастакамі прафесійнымі, но ўсё роўна ў яго ёсць падобныя да рысасловаў таксама вершы, як бы словы, як таго ж і Вознесенскага, і Зопы, збіраюцца ў малюнак, нават некалькі літараў.
Але ўсё-такі, калі гаварыць далей, ўсё-такі традыцыйная паэзія, скажам, ну тая паэзія можа быць традыцыйная па форме, ўсё-такі вярнулася, ці перамагла, ці, скажам, цяпер у вашы вершы больш такі, ну, скажам, традыцыйныя на першы погляд?
Маеце рацыю, Навум Якаўлевіч. Цяпер, я думаю, так і амаль ва ўсіх людзей, найперш традыцыя, найперш старыя часы, ці старыя вобразы, старыя моды, чамусьці з'яўляюцца больш вабнымі ва ўяўленні чалавека, які шмат пажыў. І зноў, як у маладосці, ў дзяцінстве падабаюцца традыцыйныя вершы і сама пішу. Ды што, я апошнія 20 гадоў працую з рэдкаю кнігаю, а ў музеі ў нас яшчэ больш старадаўнія кнігі, прадстаўлены 16, 17, 18 стагоддзяў. І нават хацела б тут пачытаць верш пра старадаўнюю кнігу.
Ну, калі ласка.
Ужо не эксперыментальную, а старадаўнюю, хаця калісьці ў сярэдзіне 15-га стагоддзя, калі Гутэнберг пачаў друкаваць свае кнігі, гэта таксама быў эксперымент, гэта была новая тэхналогія, не ўсе прымалі гэта, казалі, што рукапісная кніга больш свяшчэнная, больш каштоўная. Ну, тым не менш. Вось і я эксперыментавала, а цяпер вярнулася больш да звыклых формаў. Чароўная скарбонка кнігі. Старая кніга. Яна звонку, нібы чароўная скарбонка. Па верхнім вечку з цёмнай скуры ідуць арнаменты, фігуры. А металёвыя замочкі, мільёны тайнаў светлых, змрочных, паміж старонкамі хаваюць. І шчокнуць ціха запрашаюць. Каб вечка тое узняць маглі мы і ўведалі, што Бог любіў нас і слаў любоў сваю бясконца праз кнігі скарбы, месяц, сонца, праз фантастычныя малюнкі і старадаўніх слоў карункі. Старая кніга, яна звонку, нібы чароўная скарбонка. Дарэчы, зараз у нас у музеі кнігі, акрамя выстаўкі, прысвечанай 165-годзю Яўхіма Карскага, частка экспазіцыі прысвечана старадаўнім і сучасным пераплётам, аправам. Там недзе з 18-га і раней стагоддзяў да 21-га. Яшчэ ў нас там цікавыя вельмі мініяцюрныя кнігі, нават кніжачкі прадстаўленыя сантыметр на сантыметр. Такія маленькія, ў нечым таксама эксперымент. Кнігі самога Скарыны, нашага ўсходняславянскага першадрукара, палачаніна, як і вы, Наум Яковлевіч. Ну, яшчэ вехі гісторыі. І ў тым ліку захоўваецца ключ ад новага будынку. Вы ведаеце, у гэтым годзе мы будзем святкаваць 20-годзе новага будынку Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Вось на гэтай выставе «Вехі гісторыі» не толькі расказваюцца пра нашы перыяды і ў кнігах, у фотаздымках, але і пра асобаў, пра першага дырэктара Іосіфа Сімановскага, асобаў знакамітых, бібліёрафа Юлію Бібілу, напрыклад. Асабістыя рэчы, кнігі, якія выдадзеныя, пра Ніну Барысаўну Ватацы, нашага бібліёграфа знакамітага, Багдановіча знаўцы, якая напісала пра паэта кнігу «Шляхі».
Так.
А можна я пачытаю «Вехі гісторыі»? Натхніла мяне гэта экспазіцыя на верш.
Калі
з такую назваю.
Калі ласка. Угу.
Я тут принесла некалькі вершаў
ласка,
пра нашу дню.
У нас заканчваецца якраз праграма, у нас заканчваецца. Это будзе, скажам, такім акордам фінальным, гэты ваш верш.
Іржавыя вехі сусветнай гісторыі, бібліятэкай дзяржаўнай, паўтораныя. Мы ехалі разам, гадалі, што будзе. Кляліся, не здрадзім ні кнігам, ні людзям. Вайну, як раку па разбураным мосце, праехалі бурай шалёнай ад злосці. Хоць падалі, везлі і скарб наш, і памяць, скрозь сонца і вецер, і слоўную замець. Збяромся ж у марах, наяве, у месцы адным і высокім, у бібліотеці.
Ну що ж, давайте якраз гэтым і закончимо. Саправды, головним героєм атрымаліся не тільки ви, але і наша національна бібліотека. І я нагадаю нашим радіослухачам і радіоглядачам, що моїм гостем була поетеса, письменниця, головний бібліограф НДА «Книгознавства Національної бібліотеки Білорусі» Людмила Даниловна Сільнова. Усього найлепшого. До побачення. Жадаю вам плену, поспіхів і всього найлепшого.
Дякую. До побачення.
Діалоги про культуру.